Вітаю усіх, гэта Рома і Вандра падкаст. Падкаст, у якім мы размаўляем пра спадчыну з людзьмі, якія так ці інакш з ёй звязаны. Сённяшні выпуск 40-вы і апошні ў другім сезоне. За ўвесь час існавання падкаста гэта амаль 2 гады, і ўвогуле ўсяго праекта гэта амаль 3 гады, а разам са скрэч-картай гэта нават і больш. Аўдыторыя змянілася, аўдыторыя пабольшылася, таму відавочна маглі з'явіцца пытанні пра то, як існуе праект, хто за ім стаіць, як праца робіцца і гэтак далей. Для гэтага ў восені складалася апытанка, і допіс ёй быў апублікаваны як у Тэлеграме, так і ў Інстаграме. У Інстаграме гэта замацаваны допіс самы першы, і кожны жадаючы мог задаць адпаведныя пытанні. Такіх пытанняў назбіралася больш за 10. Асаблівай падрыхтоўкі да адказу на пытанне не было, наўпрост толькі пытанні былі падзелены на такія тры групкі. Першае пытанне пра скрэч-карту, пасля другі блок гэта пытанні, звязаныя неяк з падкастам, і трэці блок такі, ён больш з агульнымі пытаннямі па працы праекта і пра нейкіх асаблівасцях стварэння кантэнта, пра планы, вынікі і гэтак далей. Вось такая ў нас структура 40-го эпізода, і думаю, што можам ужо пачынаць, таму, як звычайна, сядаем больш зручна і вандруем. Першае пытанне, гэта пытанне ад Уладзіслава, яно датычыцца скрэч-карты. Ці ёсць зараз магчымасць набыць скрэч-карту? Калі не, то калі яна з'явіцца? Дзякую. Адказу Уладзіславу і ўсім тым, хто яшчэ цікавіцца скрэч-карту і піша, ці ёсць яна альбо не. Скрэч-карт ужо няма, апошнія былі прададзеныя ў верасні мінулага года, і вось ужо з таго часу, з верасня, гэты праект, ён пастаўлены на паўзу. То бок, праца ніяк не ідзе, новыя карты не друкуюцца, і ўвогуле можна сказаць, што гэта не тое, што паўза, гэта проста праект прыпынены. З таго часу, з верасня мінулага года, прыходзілі прапановы пра тое, каб набыць правы на скрэч-карту. Мы вялі перамовы, але ж да вынікаў мы так і не дайшлі. Таму праект, ён прыпынены. Можа з'явіцца відавочнае пытанне, чаму так? Ну, тут магу патлумачыць, што праект са скрэч-карта, ён прыпынены на карысць іншаму прадукту. Было прынята такое рашэнне, каб сама скрэч-карта, яна не замінала стварэнню іншым прадуктам. На жаль, ресурсу не хапае ўсё рабіць адначасова, таму вось такія рашэнні. Над новым прадуктам мы ўжо працуем так больш шчыльна. Ідэі яшчэ з'яўляліся там у 20-м годзе, 20-м. У першым годзе яны ўжо дакладна былі, але ўсё ніяк рукі не даходзілі. То рукі не даходзілі, то не хацелася прымаць рызыкі, бо невядома было, як будзе складвацца ўвогуле лёс. Вось. І нарэшце ў гэтым годзе мы пачалі працу, праца шчыльна ідзе, зараз працуе дызайнер-ілюстратар. У снежні дзесьці ўсё будзе гатова візуальна. У студзені, мяркую, ўжо з'явіцца анонсы, а сам прадукт з'явіцца дзесьці ў сакавіку-красавіку. Таму ўжо напрыканцы гэтага года альбо на пачатку наступнага года будуць спойлеры і можна будзе рабіць перадзамовы. Аб гэтым усім можна будзе даведацца праз навіны праекта. А падпісчыкі Патрэона ўвогуле ведаюць, што гэта за прадукт, без дэталяў пакуль. Але ж так, ведаюць, бо там крышачку больш інфармацыі публікуецца. Вось такія справы. Ну, зараз ўжо будзем пераходзіць да пытанняў, якія тычацца непасрэдна падкаста. І тут першае пытанне прыйшло ад Надзеі, яна цікавіцца.
Як знаходзіце цікавых новых гасцей праграмы?
І такое ж пытанне, па сутнасці, задае яшчэ Артём.
Як шукаеце гасцей на падкаст? Ці ўсе пагаджаюцца, або ёсць людзі, якія па нейкіх прычынах адмаўляюцца? Ці шмат часу займае падрыхтоўка да гутаркі з госцем? Я маю на ўвазе падрыхтоўка пытанняў, вывучэння госця і гэтак далей.
Надзея, Артём, дзякуй за пытанне. Тут магу адказаць так, што ўсе гэтыя пошукі новых гасцей праграмы, яны прыходзяць праз тваю такую нагледжанасць тым, што ўвогуле адбываецца ў сферы спадчыны, ў сферы культуры Беларусі. Бо каб ведаць, каго запрасіць, каб ведаць, аб чым пагаварыць, трэба ўвогуле ведаць, а што адбываецца ў гэтай галіне. Таму ты проста падпісваешся на розных людзей, фаловіш, дзесьці чытаеш навіны, дзесьці наўпрост сочыш за тымі падзеямі, якія адбываюцца, і як людзі стасуюцца паміж сабой. Таму праз гэтую нагледжанасць, праз гэту разуменне ты ўжо пачынаеш аналізаваць, каго можна запрасіць і аб чым можна пагаварыць. І тут насамрэч ёсць два падыходы, ну як мінімум два іх падыходы. Гэта падыход ад госця і падыход ад тэмы. Бо калі казаць пра першы падыход ад госця, то ты абіраеш чалавека і ўжо з ім думаеш, якую тэму абмеркаваць. А ёсць іншы падыход, гэта падыход ад тэмы. Гэта калі цябе цікавіць нейкая тэма,
ты вызначаеш, што трэба зрабіць эпізод па гэтай тэме, а потым ты ўжо думаеш, а з кім паразмаўляць пад гэту тэму. Шчыра кажучы, першы падыход ён такі больш лёгкі, мабыць, бо ў цябе як мінімум ёсць госць, з кім ты будзеш весці размову. А ў другім падыходзе госця гэтага няма, таму пад тваю тэму ўвогуле нават не можа быць чалавека, альбо гэты чалавек не хоча з табой размаўляць, і тут ужо ёсць складанасці, як падаць гэтую тэму, каго знайсці, і табе ж яшчэ патрэбна знайсці чалавека, які будзе падтрымліваць гэтую размову. Таму з другім падыходам гэта больш складана. Да другога падыхода я нават прыведу прыклад. Мне ў нейкі момант цікавіла тэма чыгуначнай архітэктуры. Гэта па сутнасці тая архітэктура, якая віруе вакол чыгункі. Ад вакзалаў увогуле да дамоў чыгуначнікаў, дзесьці там пасярод станцыі. І на гэту тэму хацелася б з кімсьці паразмаўляць, але ж вось задаешся пытаннем, а з кім? Патрэбны чалавек, які даследуе гэтую тэму, патрэбен чалавек, які як мінімум не даследуе навукова, але ж ён вялікі аматар гэтага. Ён разумее, якія былі асаблівасці гэтай архітэктуры, напрыклад, у заходняй Беларусі, у ўсходняй Беларусі. Якія асаблівасці былі, напрыклад, на палескай чыгунцы, а якія былі на, там, напрыклад, віленскай чыгунцы. Якія былі асаблівасці там па выкарыстанню матэрыялу, бо бачыш розныя фотаздымкі, бачыш розныя замалёўкі, і ёсць такія сціпленькія драўляныя будынкі, ёсць каменныя. Ну і вось узнікае пытанне, з кім размаўляць. Спрабаваў я запытацца ў грамадства, але ж мне прапанавалі там некалькі асоб, якія, ну, проста вандруюць і проста робяць здымкі. Але ж, ну, я не бачу ў гэтых людзях гасцей, я не бачу тое, што яны могуць распавесці штосьці цікавае. То бок, гэта не тыя апантанныя аматары, гэта не тыя людзі, якія заахвочаны гэтай тэмай, каб пра яе размаўляць. Ну і вось гэтая тэма адкладаецца ў бок, пакуль такія людзі не з'явяцца, альбо пакуль я сам глыбако не капну гэтую тэму і не зраблю такі накшталту рэпартаж, дзе будзе некая наратыўная частка і будуць каментары людзей па нейкіх там пытаннях. Напрыклад, там распавядаецца пра нейкі куток Беларусі, якая там архітэктура, і тут з'яўляецца каментар там ад чалавека, які краязнаўца ў гэтым рэгіёне, ён можа патлумачыць і распавесці гісторыю менавіта па гэтым там будынку, альбо па тых будынках, якія там існавалі ў гэтай частцы Беларусі. І яшчэ адзін такі прыклад, гэта вось з апошніх зацікавіла тэма драўляных крыжоў. Па сутнасці, гэта тых крыжоў, якія стаяць і пры дарозе. Гэта тыя крыжы, якія вісяць на хатах, гэта тыя крыжы, якія стаяць на могліцах. І ў мяне тут таксама знікла пытанне, а хто гэты чалавек, з якім можна празмаўляць. Бо раней гэтым чалавекам мог быць, напрыклад, Міхась Раманюк, а зараз спрабую я нешта глядзець, хто што публікуе па гэтых тэмах, хто якія піша артыкулы, хто даследуе гэтую тэму, але ж насамрэч адказа пакуль для сябе не знаходжу, з кім можна было бы абмеркаваць. Магчыма, я гэтых людзей не ведаю, магчыма, я не ведаю, як запытацца, каб гэтыя людзі адгукнуліся, але ж вось дзве такія тэмы, па якіх падыход ад тэмы не прынёс ніякіх вынікаў. Адказваючы на пытанне, ці пагаджаюцца ўсе, не пагаджаюцца, бо, па-першае, частка людзей, яна не хоча публічнасці. Наўпрост баяцца нешта казаць у паблік. Па-другое, людзі не ўсе пагаджаюцца, бо я знаходжуся не ў Беларусі. Гэта мне напрамую не кажацца, але ж гэта, ну, гэта супер адчуваецца, калі людзі адмаўляюцца з некімі такімі удакладняючымі пытаннямі, бо былі такія пытанні на кшталту, а ці ёсць вы ў спісах. Вось. І па-трэцяе, людзі не пагаджаюцца, былі такія выпадкі, калі адмаўляліся, бо наўпрост кажуць, наша размова можа ўйсці ў іншы бок. І я гэта цалкам разумею, бо ад спадчыны досыць лёгка перайсці да сацыялкі. Таму такія ёсць выпадкі, іх не скажу, што шмат. За весь другі сезон такіх выпадкаў было 6-7. Не ведаю, гэта шмат ці не, але ж яны ёсць. І з гэтым неяк змагаемся, бо Тут усё взаимосвязано, гэта час, падрыхтоўка, і калі ты там плануеш некую тэму, яна ў цябе назрэла, і ты спрабуеш дамовіцца, людзі не заўсёды хутка адказваюць, потым увогуле адмаўляюцца, і табе патрэбна нешта думаць хуценька, окей, якую тэму можна тады меркаваць, бо часта на адну тэму, напрыклад, ёсць там 1-2 чалавекі, з якім можна паразмаўляць. А яны адмаўляюцца, і гэта тэма ўвогуле выпадае, і ўжо трэба спачатку думаць, окей, а якая тэма, які госці, гэтак далей. А час абмежаваны, таму ёсць з гэтым цяжкасці. Але ж, ну, спраўляемся, неяк працуем. Ці шмат займае часу падрыхтоўка? Ну, хацелася бы, каб яна больш займала часу, але ж гэтага часу няма. Таму на кожны эпізод дзесьці выходзіць там, напрыклад, 2 дні, каб падрыхтавацца, і часам гэта яшчэ і менш займае, бо тэма надта цікавіць і так мяне. Шмат пытанняў і так ёсць, і таму не патрэбна вялікай падрыхтоўкі, каб падтрымліваць размову. Вось, таму займае гэта не шмат часу пакуль. Хацелася больш, хацелася б, каб гэта там, напрыклад, там, тыдзень. Ты сядзіш і начытваешся і фарміруеш размову, рыхтуешся і робіш гэта ўсё супер якасна, але ж гэтага часу няма. Ну і на гэта не ўходзіць там 1-2 гадзінкі перад падкастам, знойдзены некі такі баланс пакуль. Але ж падрыхтоўка гэта тое, на чым варта працаваць і на чым, па сутнасці, працуем. Наступнае пытанне прыйшло чалавека без подпісу.
Якія з выпускаў падкаста «Вандра» вам адгукаюцца больш за ўсё? Якія вы лічыце найбольш карыснымі, найбольш каштоўнымі?
Насамрэч, адказваючы на гэтае пытанне, я лічу карыснымі, каштоўнымі усе эпізоды, а тыя, якія больш за ўсё адгукаюцца, мяркую, гэта якраз тыя эпізоды, дзе ты і так зацікаўлены гэтай тэме. Гэта тое, чым ты сам, напрыклад, там апантаны, з чым сам ты сутыкаўся. Правяду прыклады. Вось у другім сезоне была размова з Сергеем Андрыянавым пра генеалогію і вось пра гэтую трансфармацыю з генеалогіі ў краязнаўства. Гэтая тэма досыць блізкая для мяне, бо я сам даследую свой радавод, чучавіцкі радавод, і гэта якраз такі стала падставаю для таго, каб стварыць праект «Чучавіцкі край». Ось таму было цікава паразмаўляць Сергеем, распытваць яго, як яго ўсё гэта адбываецца, якія знаходкі ён робіць, як ён даследуе, і ты слухаеш яго адказы, яго весь гэты расповед, і сам тым самым падсілкоўваешся і натхняешся на то, каб рабіць чучавіцкі край і даследаваць свой радавод далей, яшчэ больш глыбока. Таму, так, гэта вось тое, што адгукаецца больш за ўсё. І яшчэ згадаю з такіх эпізодаў гэта размову з Сергеем Лескіцем па традыцыі лікавання шэптам, бо тэма гэта мне блізкая ад таго, што ў маёй вёсцы ў Чучавічах таксама людзі шапталі і нават больш скагу вадзілі мяне да шаптухі, бо яшчэ калі там у дзяцінстве мне было там да 10 год, у мяне балеў надта жывот, балеў так, што мог сядзець толькі ў адной там позе і не варушыцца. Ось тады болі не было. А так гэта была такая дзікая адская боль. І мяне прабабуля павіла да шаптухі. І я не памятаю, як ужо там весь сам працэс адбываўся. Памятаю, што яна проста ляжала на ложку і гэтая бабуля нешта рабіла, але ж ну, дзіўна жывот прайшоў на наступны дзень. Хаця дагэтуль у мяне ён там балеў там 2-3 дні дзесьці, і болі такія былі вострыя, ну, што я ж кажу, што не мог паварушыцца. І яшчэ, чаму гэта тэма блізка, бо мая прабабуля, яна не шаптала, але ж яе навучалі шэптам. Нават засталіся нататкі з шэптамі, і для нас гэта было заўсёды такім ось казачна-магічным працэсам, калі там прыбягаеш да прабабулі і просіш, каб яна пашаптала. Яна там чытала некую малітву на самым пачатку, нават калі для нас гэта было такі некі забаўляльны момант, малітва была, і потым шоў шэпт. А чаму для нас гэта было так казачна-магічна, бо лексіка шэпту, яна такая досыць спецыфічная месцамі, і было цікава слухаць гэтыя словы, было цікава запамінаць, і памятаю, што прабабуля нават, ну, яна не тое, што злавалася, так, па-злому, гэта было такі, па-добраму пазлавацца, калі мы запаміналі гэтыя шэпты, і потым самі сабе нешта там вось казалі, там, першым разам Божым расказам, і гэтак далей. Яна вось так злавалася, што мы зараз гэтым павучымся і пойдзем дзесьці ў школе гэта ўсё расказваць. А не трэба так рабіць. Таму тэма гэтая блізка, і плюс чытаў кнігу, якую пісаў Сергей, жанр нон-фікшн, супер файны, тое, што спадабаецца. Адсюль быў такі вось інтарэс да размовы, і было надта цікава размаўляць Сергеем. Ну, а Сергей цікава і файна якасна адказаў на пытанні з гісторыямі рознымі. А тое, што найбольш карысна і каштоўна, я ўсё ж адзначу тыя эпізоды, дзе госці робяць нейкія ініцыятывы і робяць нейкія праекты. Чаму я гэта адзначу? Бо у маім разуменні гэта тое, што можа стаць ролевай мадэллю для слухачоў. Бо мэта падкаста і ўвогуле праекта гэта натхніць. Натхніць, каб людзі нешта пачалі рабіць на карысць спадчыны, на карысць культуры. І вось, калі нехта расказвае пра свой досвед, калі нехта тлумачы сваю матывацыю, ён расказвае, чаму ён і як гэта робіць, то хтосьці паслухае і пачне нешта рабіць свае. І вось для мяне гэта такая найбольшая ўзнагарода, калі я даведваюся, што нехта зацікавіўся тэмай, калі нехта пачаў вось штосьці рабіць, паслухаўшы эпізод. Калі б так прыводзіць прыклады, то вось размова з Уладзем Кандрацені і праект «Палескі палын». Людзі, паслухаўшы гэты эпізод, напрыклад, якой-небудзь Рассоншчыне, яны зразумеюць, што вось ёсць прыклад, ёсць чалавек, які нешта робіць, і ён робіць тое, што па сутнасці не абмежавана вось рэгіёнам. Гэта не тое, што можна рабіць толькі ў Ганцавіча, гэта тое, што можна рабіць у любым кутку Беларусі. Таму ён вось паслухаўшы падыходы Уладзя, тое, што ён робіць, прымеры ў гэта ўсё на сваім рэгіёне і разумее, што такую ж справу можна рабіць і па сваім рэгіёне. Каб захаваць гэтую спадчыну, захаваць спадчыну тэкстыля, захаваць моўную спадчыну. Вось там Улад пачаў зараз цікавіцца фотаздымкамі, вось захаваць такі кавалачак гісторыі рэгіёна, і ён пачынае гэта рабіць. Таму ось госці, якія робяць ініцыятывы, госці, якія робяць праект, яны могуць стаць ролевай мадэллю для кагосьці іншага, а гэта толькі будзе на карысць спадчыне. Таму адзначваюць такія эпізоды, такія выпускі, дзе госці нешта робяць, дзе госці праяўляюць некую ініцыятыву. Наступнае пытанне прыйшло ад Надзеі.
Гэта цяжка, знаходзішся па-за межамі Беларусі, рабіць падкаст пра Беларусь. Ці ўсе пытанні можна вырашыць дыстанцыйна?
Адказваючы на гэтае пытанне, я ўзгадаю яшчэ размову з Кастусём Шыталем. Гэта было ў 22-м годзе. Калі мы запісвалі падкаст, я ў яго пытаўся, ён тады быў у Польшы, я ў Беларусі, і разумеючы тую справу, якую ён робіць, краязнаўчую для глыбочыны, я ў яго цікавіўся, Кастусь, а ці можна ўвогуле займацца краязнаўствам, не знаходзячыся ў Беларусі? Бо ў маім разуменні патрэбна быць у кантэксце, патрэбна быць вось у гэтым асяроддзі, каб даследаваць край. Патрэбна кудысьці ездзіць, з кімсьці размаўляць, рабіць нейкія там фотаздымкі, параўноўваць, аналізаваць і гэтак далей. Але ж Кастусь упэўнена мне адказваў, што ну так магчыма, нічога немагчымага няма ў гэтым плане. Я тады з такім невялічкім скепсісам ставіўся да гэтага адказа, але ж зараз, па сутнасці, я пацверджую словы Кастуся. Гэта магчыма, мабыць, гэта не так шчыльна месцамі, бо хацелася бы дзесьці праехацца, з кімсьці сустрэцца і на свае ўласныя вочы штосьці пабачыць, але ж, ну, гэта магчыма. Ну, тое самае ж і, па сутнасці, з падкастам. Ці цяжка гэта рабіць? Я бы адказаў бы толькі, што ёсць цяжкасці з тым, што размова ідзе дыстанцыйна. Таму больш цяжка знайсці вось гэты кантакт і давер пры размове з госцем. Калі ты сядзіш за адным сталом, то калі ты сядзіш за адным сталом і глядзіш там адзін аднаму ў вочы, то мне здаецца, што кантакт гэты можна знайсці больш хутка, таму размовы маглі бы быць больш жвавымі, якаснымі і гэтак далей. А калі гэта ўсё робіцца дыстанцыйна, то ёсць некі такі напружны момант. І часам гэта адчуваецца. А ці можна вырашыць усе пытанні дыстанцыйна? Ну, насамрэч так, вырашальна ўсё. Адзінае пытанне толькі вазнікае, але ж гэтае пытанне не звязана з тым, што я знаходжуся ў Беларусі. Гэта пытанне развіцця сферы гуказапісу ў Беларусі. У чым праблема? Гэта тое, што калі госць знаходзіцца не ў Мінску, і ў яго няма ўласнай тэхнікі, каб запісаць эпізод, то ёсць цяжкасці зрабіць гэта якасна. Напрыклад, у Брэсце знайшоўся кантакт, знайшоўся чалавек з тэхнікай, які можа запісаць эпізод. А вось, калі размаўлялі мы з Алексеем Білецкім пра праект «Жніво», то Алексей знаходзіцца ў Гродна, сутыкнуўся з гэтай праблемы. Ну, дакладней, не Алексей, а ўвогуле мы сутыкнуліся з гэтай праблемай і пашчасціла так, што Алексей дамовіўся з Гродзенскім універсітэтам і універсітэт дазволіў запісаць падкаст з іх аўдыторыі. То бок яны выдалі тэхніку, каб Алексей паразмаўляў і мы запісалі эпізод. Ну вось трэба падзякаваць яшчэ раз універсітэту, што яны пагадзіліся, што яны дапамаглі. Ну вось гэта тая праблема, з якой сутыкаемся, але ж ну гэта ж праблема па сутнасці была бы, калі я быў у Беларусі. То бок тут пытанне развіцця сферы гуказапісу ў Беларусі ўвогуле. На паўхвілінку адхілімся ад размовы, бо праекту Вандра патрэбна ваша дапамога. Кожны крок як з падкастам, так і з чучавіцкім краем патрабуе пэўных рэсурсаў, як фізічных, так і фінансавых. І каб мы працягвалі сваю актыўную дзейнасць, падтрымайце праект любым зручным спосабам: Patreon, Ko-fi, Boosty ці PayPal. Усе спасылкі будуць у апісанні, а таксама на сайце Вандра. Шчыра кажучы, падтрымка натхняе і падбадзёрвае, таму гэта важна. Дзякуй. Мы пераходзім крышку да трэцяга блока. Гэта пытанні ўвогуле такія агульныя пра праект Вандры, пра тое, як гэта ўсё працуе. Надзея пытаецца:
а ў вас ёсць каманда ці самі ўсё робіце?
Увогуле праект Вандра гэта па сутнасці дзейнасць адной асобы мяне. Але ж на кожным этапе з кожным прадуктам ёсць людзі, якія наўпрост дапамагаюць. Напрыклад, на самым пачатку, калі гэта яшчэ была не Вандра, а скрэш-карта, да маёй дзейнасці далучыўся Яўген, далучылася Кацярына, далучылася Тоня. Яны дапамаглі мне з сайтам, з тэкстам, з рэкламай, і гэта па сутнасці была вось падтрымка на нейкім прамежку часу. А потым, калі ўжо з'явіўся падкаст, уся праца была ўвогуле на мне, бо падрыхтавацца, запісаць, паразмаўляць, дамовіцца з госцем, змантаваць, апублікаваць, прааналізаваць. Гэта ўсё па сутнасці была маёй дзейнасцю. Потым ужо калі з'явіўся Чучавіцкі край, краязнаўчы праект, то тут вялікую ролю адыгралі сваякі. Гэта ў прыватнасці мае бацькі, гэта брат, гэта дзядулін брат, які, на жаль, памёр, гэта бабуля, якая яшчэ жыве ў вялікіх Чучавічах, гэта суседзі, ну і ўвогуле гэта жыхары Чучавіцкага края, які там амаль там 90% яны з рознай доляй сваяцтва, але сваякі. Былі атрыманы і дакументы розныя, былі атрыманы розныя фотаздымкі, было атрымана шмат краязнаўчай інфармацыі па ўрочышчах, па кухні, стравах, па мянушках, родах і некіх гісторыях, якія адбываліся ў Чучавіцкім краі. Таму ці можна казаць, што гэтыя людзі ўсе яны частка каманды Вандры? Наўрад ці. Але ж варта казаць, што я гэта раблю ўсё не сам, а людзі дапамагаюць, бо без людзей не было б ўсёй той дзейнасці, якая зараз робіцца. Наступнае пытанне прыйшло ад Артёма.
Як расстаўляеце прыярытэты паміж вандранапрамкам? Што мае найбольшы прыярытэт? Што найбольш цікава для вас асабіста, можа ад чаго і зусім адмовіліся?
Пытанне цікавае, бо сам праект увогуле, калі на сам пачатку яшчэ планаваўся, то было зафіксавана 6 напрамкаў, па якім планавалася і плануецца весці дзейнасць. На дадзены момант вядзецца дзейнасць па трох напрамках. Першы гэта аўдыёграфічны, гэта непасрэдна падкаст. Другі гэта асветніцкі Чучавіцкі край, то бок Чучавіцкі край гэта такі невялічкі праект у асветніцкім напрамку Вандру. І трэці гэта прадуктовы напрамак, то бок была скрэч-карта, было адзенне, былі паштокі, шабеты і зараз яшчэ рыхтуецца новы прадукт. Ёсць яшчэ частка напрамкаў, па якіх пачыналася дзейнасць, але нейкіх момантах яна прыпынілася. Першы гэта тэхналагічны напрамак. Яшчэ ў 21 годзе пачыналася праца па распрацоўцы мабільнага дадатку. Праца вялася спачатку даследаваннямі, потым прататыпамі, дызайнам, нават распрацоўкай, і нават стварылася частка вось мабільнага дадатка, які працаваў на тэлефоне. Але ж праца не была даведзена да канца, не былі створаны якасны дызайн дадатка, не быў дапісаны і сам мабільны дадатак з боку праграміста. Мяркую, што мы да гэтай ідэі яшчэ прыйдзем, бо ёсць такая шматступеньчатая ідэя з дадаткам, ёсць дзесьці тры ідэі, што можна зрабіць, але ж на дадзены момант няма рэсурсу, каб над гэтым працаваць. А калі адказваць на пытанне, што больш прыярытэтна, то па сутнасці ўсе тыя тры напрамкі, па якіх зараз вядзецца дзейнасць, гэта найбольш важныя прыярытэты ў дзейнасці праекта. Хацелася б дадаць яшчэ і відэаграфічны напрамак, але, на жаль, няма ўжо не хапае ўжо рэсурсу і на гэта. А тое, што больш цікава, то, канешне, гэта Чучавіцкі край, гэта больш такая асабістая гісторыя, гэта тое, што мне блізка па сваім змесце, і гэта той напрамак, па якім ёсць найбольш такія вызначаныя планы, найбольш такія доўгатэрміновыя планы. І тут якраз наступнае пытанне па Чучавіцкім краі, Арцём удакладняе.
Вельмі цікава, ці спрабавалі вы знайсці і скамунікаваць краязнаўцамі па Чучавіцкім краі.
Тут пытанне такое, што краязнаўцаў то ўвогуле і няма, даследчыкаў таксама ўвогуле і няма. З усіх тых людзей, хто жыве ў Чучавіцкім краі, можна адзначыць толькі аднаго чалавека, які пачынаў некую такую даследніцкую дзейнасць. Гэта былы настаўнік і, калі не памыляюся, былы дырэктар школы Чучавіцкай Яўген Хвастоў. Але ж, калі я быў у мінулым годзе летам у Чучавічах і заходзіў да яго ў госці паразмаўляць, пазнаёміцца, распытаць нешта, то размова была ў нас такая крыху сціплая, бо адчувалася, што даследаванняў такіх амаль і не было. Адчувалася, што спадар Яўген часам не дагаворвае, а часам нейкія факты хавае. Калі спытаўся наконт фотаздымкаў і яго нататкаў, то ўсё было папалена нібыта. Частка рукапісаў яго захоўваецца ў сына, але ж ніякага дазволу там не будзе, толькі праз мяне, і сын нібыта зробіць кнігу. Ну, карацей, пытанняў шмат, інфармацыі шмат неправеранай, частка інфармацыі ўвогуле не адпавядае рэчаіснасці, і ходзяць розныя плёткі наконт некаторых артэфактаў Чучавіцкага края. Таму адзін чалавек, даследчык, краязнаўца Чучавіцкага края, гэта Яўген Хвастоў, але ж для мяне яго праца не з'яўляецца нейкім арыентырам, бо бачу хібы, а таксама пабачыў нежаданне ўзаемадзейнічаць і рабіць нешта агульнае на карысць. Наступнае пытанне прыйшло ад Артёма.
Ці чыталі якую літаратуру або мелі якія-небудзь парады ад дасведчаных людзей перад тым, як пачаць краязнаўчы напрамак? Ці ўсё з уласнага досведу?
Шчыра кажучы, ніякай літаратуры не чытаў, парад ніякіх не было. Напрост чытаў і цікавіўся тым, што робяць іншыя. Некі быў такі арыентыр, а што людзі ўвогуле робяць у гэтым напрамку. А потым ужо наглядаўся ўсім тым, што ёсць у сеціве. Шмат чаго ёсць у замежных крыніцах. Ёсць розныя лакальныя праекты па-за межамі Беларусі, і таму яно так усё ў сукупнасць усё скінулася, перапрацавалася, прааналізавалася і зрабілася свая такая структура, а і свае падыходы выпрацаваліся. Таму, адказваючы на пытанне, так, гэта ўсё з уласнага досведу, ну і наўпрост глядзіш, што людзі робяць у гэтай галіне, у Беларусі, па-за Беларусю, а якія яны выкарыстоўваюць інструменты, як яны апрацоўваюць сваю інфармацыю, як яны яе захоўваюць, у якім выглядзе, як яны яе падаюць, і ты проста бярэш адусюль усё самае смачнае і скідаеш гэта ўсё ў адзін такі куфар, потым гэта ўсё перамешваеш і робіш свой прадукт. Лепіш з гэтага свае напрамкі, свае некія такія прадукты праекта і гэтак далей. Наступнае пытанне ізноўку ад Артёма.
Вы дзесьці згадвалі аб камунікацыі з мясцовым святаром. Распавядзіце, калі ласка, аб гэтым, наконт чаго камунікавалі, ці цяжка гэта, як і калі іншым людзям варта пазнаёміцца з мясцовым святаром?
Так, такі кантакт быў з мясцовым святаром, але ж справа такая, што першы кантакт з боку праекта, ён быў са мной, а потым ужо кантактаваў мой брат. Але ж паміж мной і братам яшчэ былі кантакты ад мясцовых жыхароў. Бо калі я першы раз кантактаваў, то гэта была такая сціплая размова, бо невядома, хто прыйшоў паразмаўляць і распытвае нешта пра царкву, пра што, што захоўваецца, пра нейкія такія ось дробязі цікавыя. І адказы былі такія караценькія. Але ж потым ужо за нейкім часам, калі брат ужо кантактаваў, прыйшоў да святара, то размова была больш цёплая, былі паказаны, расказаны розныя цікавосткі, таму, адказваючы на пытанне, цяжка гэта ці не, думаю, што не цяжка, але ж без мясцовых жыхароў, без тутэйшых тут не абысціся, бо гэта такі прызнак даверу, што гэтаму чалавеку тады можна давяраць. А з іншага боку, гэта кантакты, гэта камунікацыя з мясцовым старом, гэта доўгі працэс. Гэта не тое, што прыехаў, нешта распытаў, табе ўсё расказалі, паказалі, і ты ўехаў. Гэта некалькі кантактаў, каб намасаваць гэты давер паміж людзьмі. Таму адказваючы на пытанне, цяжка гэта не цяжка, а калі варта іншым людзям пазнаёміцца з мясцовым святаром, то, ну так, варта, калі вы хочаце даведацца пра нейкія краязнаўчыя цікавосткі, асабліва калі святар там ужо доўгі час служыць у гэтай царкве. Але ж, канешне, гэта залежыць ад патрэб чалавека. Наступнае пытанне прыйшло ад Артёма.
Часам сустракаю ў вашых пастах незнаёмыя словы. Напрыклад, вотоказдзе. У сказе, да чаго гэта азначу, бо вотоказдзе зрабіў файнае адкрыццё. Гэта проста памылка ці гэта слова выраз мясцовага дыялекта? Калі з мясцовага дыялекта, то гэта вельмі крута.
Ну так, гэта тое, што я не заўважаю, насамрэч, бо гэта тыя выразы, тыя словы, якія наўпрост кажуць у вёсцы. Для мяне гэта ж наўпрост беларуская мова, таму я не заўважаю, што гэта выглядае неяк дзіўна і камусьці гэта не зразумела. І вось з гэтым прыкладам, вотоказдзе, так, у нас гавараць у чучавічах, вотоказдзе гэта толькі што. Я нават зараз прамаўляю, і мне падаецца, што ў беларускім няма такога. Толькі што, бо падаецца, што гэта некая калька з рускай мовы. Але ж так, толькі што. Каздзе гэта толькі што. Каздзе зрабіў. Толькі што зрабіў. Вото каздзе, ну, вот толькі што. Таксама з таго, што ўзгадваецца, гэта пачаў я сам заўважаць, як у чучавіцкім краі кажуць, дзе слоў быць у мінулым часе кажуць «було». Не «было», а «було». Магчыма, гэта некі такі на ўкраінскі манер, па-палеску. Таксама на канчатках слоў, у дзе слоў, дзе «посцік ся», то у нас кажуць «са». Напрыклад, пытаешся, чаго ты так доўга мыйся? А чаго ты пытаешся? Таксама ўзгадваецца слова «няма», дзе кажуць «німа» праз літару «і». І я ўзгадую, што вось бабуля кажа, напрыклад, там «нямашака грошаў». То бок не «няма грошаў», а «нямашака». Гэта вось дадаецца «шака» да слоў. Дакладна да слова «няма», але ж вось не памятаю, дзе яшчэ яно ўзгадваецца. Не ведаю, мабыць, гэта таксама беларускія нейкія такія асаблівасці, але ж, здаецца, не чу дзесьці ў іншых месцах. Ну, вось, так, гэта можна казаць, што гэта мясцовыя дыялекты, але ж яны, шчыра кажучы, не заўважаюцца, калі ты наўпрост размаўляеш, і калі ты гэтыя чуеш дыялекты, ну, калі ты чуў гэтыя дыялекты раней. Для цябе гэта проста беларуская мова. Вот так гучыць, павінна гучаць беларуская мова. Наступнае пытанне таксама прыйшло ад Артёма, пытанне з зорачка, як ён піша.
Уявіце, што няма ніякіх абмежаванняў у рэсурсах. Грошы, людскі рэсурс, час і гэтак далей. Як бы выглядаў тады праект Вандра?
Пытанне насамрэч складанае з аднаго боку, з іншага боку. Я ўжо так разважаў аднойчы, а разважаў з пункта гледжання таго, што калі не будзе гэтых абмежаванняў альбо некаторых абмежаванняў, то трэба ж псіхалагічна быць падрыхтаваным да гэтага. То бок, калі раптоўна з'яўляюцца там мех грошаў, то трэба ж ведаць і разумець, як гэтыя грошы мы мусім размеркаваць. Таму, адказваючы на гэтае пытанне, мне ёсць нататка, дзе я распісваю тое, што мне патрэбна, каб праект працаваў больш эфектыўна. Там былі пункты па грошах і па людскім рэсурсе. А калі ўвогуле так разважаць, як бы выглядаў, то праца па чучавіцкім краі, яна была б больш актыўная і больш тэхналагічны накірунак. Падкаст быў бы відэа, падкаст бы мантаваў асобны чалавек, і ўвогуле была б некая каманда, з якой можна было бы абмеркаваць наступныя тэмы, пытанні, гасцёў, каб можна было абмеркаваць стратэгію. Гэта такая супольнасць людзей. Адзін чалавек асобна мантаваў бы эпізод. Таксама бы з'явілася відэаверсія. То бок размовы все былі бы ў відэафармаце, а плюс дадаткова рабіўся бы аўдыозапіс, выкладаўся бы як наўпрост аўдыопадкаст. Адпаведна, укладаліся б грошы ў рэкламу, падкаст бы выходзіў кожны тыдзень. Акрамя падкаста з госцямі з'явіўся бы асобны як падкаст альбо там фармат вандрападкаста з караценькімі навінамі і з абмеркаваннямі таго, што адбываецца ў свеце спадчыннай культуры. З'явіўся бы таксама асобны аўдыопрадукт, над якім зараз вядзецца праца, але ж праца пачыналася яшчэ ўвесну гэтага года. І вось зараз вярнуўся ізноў такі да гэтай працы. Зрабіўся бы мабільны дадатак. Гэта тыя ідэі, пра якія я казаў, ну, яны не агучаныя, але яны ёсць. Развіваўся бы таксама больш шырока прадуктовы напрамак, і гэты напрамак працаваў бы больш стала. То бок там былі бы цікавыя прадукты, якія звязаны са спадчынай культурай, каб гэта была такая кропка, куды людзі маглі звярнуцца, калі ім нешта патрэбна звязанае са спадчынай культурай, то бок некая такі вось крамка такая. І таксама бы з'явіўся музычны напрамак. Музычны напрамак — гэта тое, што хацелася бы зрабіць, але ж гэта трэба рабіць у Беларусі, і для гэтага павінны быць спрыяльныя ўмовы. Так крышачку спойлеру будзе са сваіх ідэй. Музычны напрамак, ён для мяне выглядаў як некі фестываль. Я ўжо там амаль там 5 год сачу за праектам Circle. Гэта французскі праект, дзе вядомыя музыкі граюць сваю музыку, у асноўным гэта электронная музыка, у незвычайных месцах. Сэнс гэтага праекта — гэта каб з аднаго боку папулярызаваць музыку, з іншага боку папулярызаваць месцы. І гэта тое, што мусіць быць у Беларусі, і то, як гэта бачу, гэта, напрыклад, капліца ў Гуршаўцы, дзе грае, напрыклад, там Папа Бо, і там такая лампавая атмасфера з ліхтарыкамі, гэта ўсё робіцца пад захад ужо сонца, і гэта ўсё здымаецца рознымі камерамі, з паветра, з зямлі, і гэта тое, што можна потым аглядаць у Ютубе, слухаць гэту музыку і назіраць за тымі мясцінамі ў Грушаўцы, дзе віравала жыццё рода Рэйтанаў. То бок, з аднаго боку гэта паслухаць музыку, з іншага боку гэта даведацца пра Грушаўку, пра капліцу, пра сядзібу, пра сядзібны парк, праз такі незвычайны напрамак дзейнасці. Таму вось такія справы, і калі адказваць караценька, то праект бы выглядаў больш маштабна і працаваў бы больш эфектыўна. І фінальнае пытанне прыйшло ад чалавека, які не падпісаўся, але ж гэта тое пытанне, якое па сутнасці задаю кожнаму госцю ў кожным эпізодзе падкаста.
А што вас матывуе рабіць тое, што вы робіце? Чаму вы гэтым займаецеся?
Шчыра кажучы, гэта адзінае пытанне, якое я пачытаў загадзя і крышачку падумаў. Адказ тут будзе такі, што матывуе два фактары. Першы фактар — гэта тыя мэты, якія паставіліся перад праектам на самым пачатку. Увогуле, праект запускаўся з мэтаю асветы. А падставай для гэтага было тое, што ў нейкі момант адчулася, што людзі недаацэньваюць тое, што мы маем у турызме, у культуры, вось у гэтай галіне спадчыны, наўпрост ад таго, што яны не ведаюць, а што трэба цаніць. Таму мэта праекта была асвета. Асвета ў галіне спадчыны. І такі слоган мото праекта — гэта «Павышаем турыстычную граматнасць». То бок гэта асвета была ўкладзена ў словы «турыстычная граматнасць». І гэтая мэта, яна па сутнасці і дагэтуль матывуе. Але ж мэта асветы, яна з часам ператвараюцца нешта іншае, бо ты разумееш, што асвета — гэта вось даць веды. Чалавек будзе ведаць, што ёсць у нас такая спадчына, што туды можна з'ездзіць, гэтае можна паглядзець, з гэтым можна паразмаўляць, у гэтага можна нешта распытаць. Але ж гэтага недастаткова для таго, каб паляпшаць стан гэтай спадчыны, якую мы маем. Таму асвета — гэта першая мэта, а ўжо другая мэта — гэта натхненне. І вось гэтая другая мэта, натхненне, гэта тое, што спрабуем рабіць праз падкаст і спрабуем рабіць праз Чучавіцкі край. У падкасце мы размаўляем з рознымі людзьмі і праз іх дзейнасць нейкім чынам намагаемся натхніць людзей, каб вось паслухалі таго ж Уладзя Кандраценю і заахвоціліся рабіць нешта сваё. Каб людзі пабачылі, што вось стварыўся праект «Чучавіцкі край» і нешта робіцца пра вёскі на Палесе. І хтосьці пачне рабіць свой такі «Чучавіцкі край», але ж у іншым кутку Беларусі. Таму вось гэта тое, што матывуе, гэта натхняць людзей і прасоўваць веды пра спадчыну. І вось гэта тая база, якая матывуе рабіць тое, што робіцца. Але ж зверху сяго гэтага ёсць яшчэ і фідбэк. І насамрэч фідбэк, ён дае большую матывацыю. Самыя яскравыя такія файныя моманты — гэта калі прылетае некі фідбэк, і людзі дзеляцца некімі сваімі ўражаннямі альбо некімі сваімі поспехамі. Матывую фідбэк, калі людзі пішуць, што пасля праслухоўвання падкаста яны ўвогуле даведаліся пра нейкую ініцыятыву, пра нейкі праект і сталі за гэтым сачыць. І насамрэч вось гэта такая найбольшая ўзнагарода, гэта вось гэты фідбэк ад той дзейнасці, якая робіцца. Нават больш скажу, што звычайная падзяка, яна таксама падбадзёрвае і матывуе. Я ўжо не кажу пра грашовую падзяку і нагадваю, што спасылка на сервіс Patreon, таксама на іншыя сервісы, дзе можна падтрымаць праект Фандра, яно ўсё гэта будзе ў апісанні. Ось. А калі казаць пра звычайную моўную падзяку, гэта таксама матывую, падбадзёрвае. Напрыканцы прыведу прыклад, што Чучвіцкі край вымушаў мяне зарэгістравацца ў аднакласніках, бо там найбольшая супольнасць вось чучаўлюкоў і жыхароў Чучвіцкага края. І калі нешта робіцца па Чучвіцкім краю, то гэта таксама з'яўляецца і там у суполцы. І вось апошні быў допіс, гэта з фотаздымкамі 50-х, 80-х гадоў, ўжо пасляваенных. Гэта той допіс, які сабраў найбольшы фідбэк. І таксама гэта той допіс, пад якім напісалі наўпрост, што вось Рома, дзякуй за тое, што вы робіце. Рома, дзякуй за ваш за ту вялікую вашу працу, якую вы робіце. І ты ў гэты час, у гэты момант разумееш, што гэта праца камусьці патрэбна, і той час, які укладаецца ў даследаванні, ў стварэнні гэтага кантэнта, у нейкія размовы, у знаёмства, нават у той жа монтаж эпізодаў, гэта ўсё не дарэмна. Таму вось што вас матывуе і вось што дае нейкія сілы, каб працаваць. Таму дзякую за падтрымку, хто падтрымлівае, дзякую за тое, што слухаеце гэты падкаст. Калі вам дзейнасць праекта адгукаецца, калі вы адчуваеце, што падкаст для вас нейкім чынам карысны, альбо ёсць выпадкі, калі ён стаў для вас карысным і падкаст нейкім чынам паўплываў на вашы там інтарэсы, вашу зацікаўленасць да нейкай тэмы, то пішыце гэта ў каментары, пішыце гэта ў дырэкт, гэта падбадзёрвае, гэта матывуе. І яшчэ раз дзякую. Асаблівая падзяка тым, хто падтрымлівае фінансава, бо гэта тое, што таксама матывуе. Па сутнасці, сервісы па падтрымкі гэта адзінае пакуль што фінансава падтрымлівае дзейнасць праекта, але ж гэта не пакрывае ўсе выдаткі. Таму калі я бачу, што з'явіўся новы нейкі чалавек, які падтрымаў праект, то для мяне гэта таксама матывацыя. Я разумею, што дзейнасць праекта нейкім чынам адгукаецца чалавеку, а значыць, не трэба прыпыняцца і трэба яшчэ больш якасна працаваць над праектам Вандра. На гэтым будзем заканчваць і сённяшні эпізод, і ўвогуле другі сезон. Дзякую ўсім, хто слухаў гэты эпізод. Дзякую ўсім, хто падтрымліваў нейкімі рэпостамі, падабайкамі, каментарамі, грашова, нейкімі словамі. Дзякую, што вы гэта робіце. Ну, а праз месяца 20 будзем вяртацца з трэцім сезонам. За гэтым месяцы паспрабуем прааналізаваць усё тое, што рабілася за другі сезон. Будзе больш часу, каб паразважаць, каб падумаць, як можна палепшыць працу. Але ж гэтыя два месяцы яны будуць не без працы. Таму на пачатку снежня будуць вынікі ўвогуле праекта Вандра за лістапад. А ўжо напрыканцы снежня будуць вынікі статыстыка, а таксама ўжо нейкія такія падсумаванні другога сезона Вандра падкаста. А ўжо ў студзені будзе анонс новага прадукта Вандры. Таму не развітваемся, будзьма на сувязі. Усе спасылкі будуць у апісанні. Ну і, канешне, вандруем!